Este servicio vai ser un servicio integral que suporá renovar o actual, que como sabedes solicitado por un período de 20 anos e que xa non pode dar unha resposta adecuada ás necesidades do noso concello, ás necesidades distan moito daquel ano 96 cando foi licitado este primeiro servizo. É certo que hubo despois adendas posteriores, pero que non cubre as necesidades reais da nosa cidade. Por iso, na elaboración do prego de condicións para adxudicar o novo servicio, que levaremos a súa aprobación o mércores que ven, a Xunta de Goberno do mércores que ven, tivemos en conta 4 puntos. Por un lado, o crecemento do municipio e as súas novas exixencias, o crecemento ata o día de hoxe e a previsión de crecemento en nos próximos 10 anos, as características dos distintos barrios e parroquias, porque cada un ten as súas singularidades e peculiaridades, os distintos hábitos de consumo da veciñanza, tanto os actuais como os previsibles tamén, e o modelo de cidade no que estamos a traballar para que Lugo sexa este municipio sostible, amable e respetuoso co medio ambiente. Neste punto quero facer especial fincapé porque o prego de condicións vai encamiñado a que Lugo sexa ademais pois ese referente na limpeza, ese referente en parámetros sociais e de sustentabilidade no que traballamos de maneira transversal. Evidentemente, pois este priego non podía menos que recoller todas esas iniciativas que, como sabedes, é o noso firme compromiso de transformación do municipio, claro que camiñamos en todas as accións do goberno que estamos a poñer en marcha, como decía, de maneira transversal. O novo servicio non só vai a mellorar de maneira exponencial o actual, sino que, entre outras novidades que iremos explicando, vai incorporar o seguinte. Por un lado, a optimización da xestión a través das novas tecnoloxías, seguindo xa as pautas que establecimos no Smart City, que xa fixamos en ese proxecto de fondos europeos. Por outra banda, as máximas exixencias en parámetros medioambientais, ferramentas que nos van a permitir mellorar a separación en orixe e, polo tanto, a porcentaxe de reciclado, evitando impacto negativo como é a recollida de residuos orgánicos, a implantación de compostaxe individual e comunitaria, máis frecuencias nos traballos, maiores equipamentos e a incorporación da limpeza de vapor a alta presión. E tamén incorporará pois sistemas de control de calidade, de xeito que a empresa adxudicataria poida ser penalizada se a prestación do servicio é deficitario ou afecta a súa calidade.